Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី16ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកសមាជិកសភាអង់គ្លេសបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបហើយការនេះនាំឲ្យ Brexit ស្ថិតក្នុងភាពច្របូកច្របល់
ប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាថាការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយលើបណ្ដុំស្ថាគារនិងហាងទំនិញបានបញ្ចប់ហើយ
លោកត្រឹមនឹងចុះទៅលិខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយបើកប្រាក់ខែសងឲ្យពួកបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅពេលការបិទរដ្ឋាភិបាលមានធ្វើតទៅទៀត
បេក្ខជនដែលលោកត្រាំតែងតាំងឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ត្រូវព្រឹទ្ធសភាចោទសួររឿងការស៊ើបអង្កេតករណីរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកសំរងស៊ីចំអកការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះការកំទេចគណៈបកជំទាស់លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
បើសិនតែឯងដាក់តន្តកម្មខ្ញុំស្មើនឹងវាយសម្លាប់បកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាខ្ញុំនិយាយប្រាប់តែឯងឲ្យច្បាស់ឲ្យច្បាស់ព្រោះគ្មានរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវថ្នាក់ថោព្រោះបានទៅជ្រុលយ៉ាងហើយឲ្យវាទៅបរោយទៅជន់កកអាយថែម
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តអំពីមនីយឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងប្រមានអំពីអន្តរជនព្រះមហាក្សត្រផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញដល់លោកគង់គំនិងកូនពលក្រោយការស្នើរបស់លោកហ៊ុនសែនសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដល់លោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេរេសាមេនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានទទួលបរាជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយក្នុងសភាដោយសមាជិកសភាភាគច្រើនដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងសមាជិកសភាបះបោជាង100នាក់មកពីគណៈបកអភិរិយនិយមដែលជាបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកស្រីផងដែរដែលបានប្រកាសមិនព្រមគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានការមិនស្រុះស្រួលគ្នាខ្លាំងអំពីការចាក់ចែងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលហៅថា Brexit បរាជ័យនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលបាននាំឲ្យមានការចុកបោកច្បាប់ខ្លាំងជាងមុនដល់ការដែលអង់គ្លេសគ្រងនឹងចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដោយសភាតំណាងរាស្ត្រអង់គ្លេសអំពីសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានត្រូវចំណាយពេល2ឆ្នាំធ្វើការចរចាជាមួយមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅពេលនេះនាំឲ្យមានបញ្ហាច្រើនដល់គម្រោងការ Brexit ដោយមានសំណួរធំធំមិនទាន់បានត្រូវឆ្លើយនៅឡើយទេអំពីថាតើប្រទេសអង់គ្លេសនឹងចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលណាតើអង់គ្លេសនឹងចាក់ចែងដោយបែបណានិងអំពីថាតើអង់គ្លេសនៅតែចង់ចាក់ចែងឬបែបណាលោក Jeremy Corbyn មេដឹកនាំនៃគណៈបកការងារដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសជាបន្ទាន់ថាលោកបានដាក់ញត្តិមិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលដែលប្រសិនបើលោកសៃមេចាញ់ការនេះនឹងនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតទូទៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកវិភាគច្រើនអ្នកវិភាគច្រើននិយាយថាពួកគេរំពឹងថាលោកសៃមេនឹងឈ្នះលើញត្តិមិនទុកចិត្តនេះដែលនឹងត្រូវលើកយកមកជជែកដេញដោលគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះ
ប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោកអ៊ូហ៊ូរូកេនយ៉ាតាបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនិងការហុំពាត់បណ្ដុំអគារសន្តិការនិងការិយាល័យមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋកេនយ៉ាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាតាបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋ14នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយលើបណ្ដុំអគារ Dusit D2 ចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋ700នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខជួយសង្គ្រោះលោកកេនយ៉ាតាបានបញ្ជាក់ថាពួកភេរវជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះត្រូវបានកម្ចាត់ចោលហើយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់អះអាងការពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងម្នាក់ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែរពលរដ្ឋអង់គ្លេសម្នាក់ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែរក្រុមជំនុំនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាល់សាបាបអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះការវាយប្រហារនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់ផ្ទុះនៅខាងក្រៅធនាគារមួយកន្លែងនិងការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅក្នុងកន្លែងស្វាគមន៍ភ្ញៀវនៃសណ្ឋាគារមួយកន្លែងបណ្ដុំអាគារសណ្ឋាគារនិងហាងទំនិញទំនើបដូស៊ីឌី2នេះស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទំនើបមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីដែលតាក់ទាញជាពិសេសអ្នកទេសចរអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងឥណ្ឌាទោះបីជាគេមិនដឹងច្បាស់ថាការវាយប្រហារនេះមានបំណងសម្ដៅលើនរណាក៏ដោយ
The Voice of America The Away
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មានកំណត់នឹងចោទលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនៅថ្ងៃពុធនេះដែលនឹងធានារ៉ាប់រងដល់ក្រុមអ្នករដ្ឋការសហព័ន្ធថាពួកគេនឹងទទួលប្រាក់បៀវត្សរ៍សម្រាប់រយៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានត្រូវបិទដោយផ្នែកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាឆែកប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាំងនេះនឹងមកដល់នៅតែជាអាថ៌កំបាំងមួយនៅពេលដែលលោកត្រាំនិងពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះក្រុមបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ800,000នាក់បានធ្វើការដោយគ្មានប្រាក់ខែឬមួយត្រូវប្រាប់ឲ្យនៅផ្ទះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូមកប្រសិនបើការបិទរដ្ឋាភិបាលនេះមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតក្រុមអ្នករដ្ឋការទាំងនេះនឹងគ្មានឆែកប្រាក់ខែទី2នៅឆ្នាំនេះនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋបាលត្រឹមបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានហៅបុគ្គលិកសហព័ន្ធរាប់ម៉ឺននាក់អមកធ្វើការវិញដោយគ្មានប្រាក់ខែដើម្បីចាត់ចែងការសងប្រាក់ពន្ធដារថែរក្សាសុវត្ថិភាពខាងការហោះយន្តហោះត្រួតពិនិត្យម្ហូបអាហារនិងឱសថនិងបំពេញកាតព្វកិច្ចសំខាន់សំខាន់ឯទៀតដើម្បីបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយសារការបិទរដ្ឋាភិបាលនេះ
លោក William Barr ដែលត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ត្រូវគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាជជីកសួរម្ដងទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីលោកបានសន្យាការពីថ្ងៃដំបូងនៃសវនាការតែងតាំងលោកនេះថាលោកនឹងរារាំងមិនឲ្យមានសម្ពាធនយោបាយលើការស៊ើបអង្កេតករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីលើការបោះឆ្នោតអាមេរិកឆ្នាំ2016នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនដំបូងរបស់លោកនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកបាបានលើកឡើងពីការដែលលោកត្រាំហៅការស៊ើបអង្កេតអំពីទំនាក់ទំនងនៃក្រុមផ្ទៃក្នុងរបស់លោកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីថាជាការតាមព្យាបាទលោកបាបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំមិនជឿថារដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតាមព្យាបាទនោះទេលោកបាបានបន្ថែមថាលោកមានបំណងទុកឲ្យការស៊ើបអង្កេតនេះដំណើរការទៅមុខជាធម្មតាហើយលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវប្រកាសឲ្យសាធារណជននិងសភាដឹងសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីសារៈសំខាន់នៃឯករាជ្យភាពចំពោះទូនាទីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងក៏សម្គាល់ឃើញថាលោកត្រាំចូលចិត្តប្រលះដាក់ក្រសួងយុតិធម៌លោកស្រី Diane Feinstein សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ California ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជឿថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីអាចតតាំងខ្លាំងក្លាបានជាមួយនឹងសម្ពាធនយោបាយទោះបីជាសម្ពាធនោះមកពីសេតវិមានឬក៏មកពីសភាក៏ដោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានលោកសំរងស៊ីចំអកការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះការកំទេចគណៈបកចំទាស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តអំពីមនីយឲ្យដោះលែងលោកគឹមសុខានិងព្រមានអំពីអន្តរជាតិហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរីកាពីព្រះមហាក្សត្រដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញ ដល់លោកគង់គំនិងកូនប្រុសក្រោយពីការស្នើរបស់លោកហ៊ុនសែនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដល់កម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាចម្បងមួយចំនួនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington អតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីមិនចុះញោមនឹងការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថានឹងកំទេចគណៈបកប្រឆាំងឲ្យខ្ទេចថែមទៀតបើប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះអតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះបានប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថាបើសិនខឹងគូកុំទៅវាយរទេះហើយបើខឹងតនកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏កុំទៅរករឿងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាប់លានអ្នកនៅកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានចោទលោកហ៊ុនសែនថាបានចាប់លោកគឹមសុខាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងក៏ប៉ុន្តែលោកគឹមសុខានៅតែមិនចុះញោមនឹងនៅស្មោះត្រង់នឹងគណៈបកលោកហូរ៉ាត់សមីនីវីជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបន្តព្រមានគៀបសង្កត់បន្ថែមទៀតតាមផ្លូវតុលាការឬក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានគេផាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2018នោះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដដែលនេះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញស្ដារជាបន្ទាន់នៅស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីអះអាងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រឈមមុខការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសំរងស៊ីស្ថាបនិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយចោលតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2017នោះបានស្រង់យកចំណុចសំខាន់ៗចេញពីអត្ថបទបញ្ចេញមតិរបស់លោកចេញផ្សាយដោយកាសែត Asia Times មកអត្ថាធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2019នេះតាមន័យដើមថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនសពថ្ងៃជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆក្នុងខែកក្កដា2018ការបោះឆ្នោតคล้ายๆនេះបានទាញប្រទេសកម្ពុជាថយក្រោយឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកប្រព័ន្ធបកតែមួយដោយមុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991លោកសំរងស៊ីបានចោទលោកហ៊ុនសែនថាជាមេដឹកនាំខុសច្បាប់ដែលបានប្លន់អំណាចពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរផ្នែកមួយនៃអត្ថបទរបស់លោកចេញផ្សាយដោយកាសែត Asia Times កាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2019នោះលោកសំរងស៊ីបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាដូចគ្នាដែរនឹងជនប្រជាឯទៀតដែលប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនោះហ៊ុនសែនកំពុងតែចាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីសម្លុតសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យធ្វើខ្វាក់ចំពោះរបបប្រជាការរបស់គាត់ក្នុងអត្ថបទដដែលនោះលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងនៅចំណុចសំខាន់ៗចំនួន5ដើម្បីជួសជុលដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីដែលបានរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅឯប្រទេសបារាំងបានសរសេរថាដោយតំណាងជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Federica Mogherini បានបញ្ជាក់ហើយដំណោះស្រាយរួមនៃវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមាន5ចំណុចទី1ដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌទី2ទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់មកលើថ្នាក់ដឹកនាំទាំង118នាក់និងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ទី3បើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញទី4សងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញនៅតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទី5បោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋសភាឡើងវិញដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដោយមានការត្រួតពិនិត្យពីអន្តរជាតិលោកសំរងស៊ីលើកឡើងទៀតថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែកេងចំណេញពេលវេលានិងបំភាន់សហគមន៍អន្តរជាតិថាស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់មកភាពធម្មតាវិញហើយក្រោយពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរលាយបាត់ហើយលោកបានបន្តក្នុងន័យដើមថាតែការអះអាងរបស់ហ៊ុនសែនដែលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរលាយបាត់ហើយនោះគឺខុសទាំងស្រុងពីការពិតពីព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនលើសលប់នៅតែមានចំហររឹងមាំដដែលហើយចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញលោកសំរងស៊ីអះអាងថាក្នុងចំណោមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំង118នាក់ដែលជាប់បម្រាមមិនអោយធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំនោះគឺមានតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវបានផ្ដល់នីតិសម្បទាឡើងវិញដោយលោកហ៊ុនសែនគណៈដែលមន្ត្រី116នាក់ផ្សេងទៀតនៅមានភក្តីភាពនឹងគណៈបករបស់ពួកគេដែលពួកគេចង់ឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃនៃការចេញផ្សាយអត្ថបទរបស់លោកសំរងស៊ីនោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅនឹងការគម្រាមដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុប មកលើការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3កាត់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនោះលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានថាលោកនឹងដាក់ការគៀបសង្កត់ឲ្យខ្លាំងទៀតលើក្រុមប្រឆាំងដែលការគៀបសង្កត់នោះអាចនឹងត្រូវធ្វើទៅតាមផ្លូវតុលាការប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបដកកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធតាមកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA ស្របពេលនឹងការថ្លែងព្រមាននេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រឡយពីការចង់មានការសន្ទនាឡើងវិញជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីសង្គ្រោះក្រុមប្រឆាំងនឹងលោកប៉ុន្តែមុនការឲ្យដឹងពីចេតនារបស់លោកក្នុងការជជែកជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីកែខៃស្ថានភាពឡើងវិញជុំវិញការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបចេញពីកម្ពុជានោះលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានច្រំដាលថាមិនអាចមានបរទេសណាមកគំរាមលោកបានឡើយហើយថាបើមានទណ្ឌកម្មណាមួយមកលើកម្ពុជានោះនោះលោកនឹងវាយកំទេចក្រុមគណបកប្រឆាំងឲ្យខ្ទេចខ្ទីថែមទៀត
បើសិនតែឯងដាក់ទណ្ឌកម្មខ្ញុំស្មើនឹងវាយសម្លាប់បកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាខ្ញុំនិយាយប្រាប់ណែឲ្យច្បាស់ហើយច្បាស់ព្រោះគ្មានរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវថ្នាក់ត្រង់ព្រោះបានតែជុលយ៉ាងហើយឲ្យវាទៅបរោយទៅជន់កកហើយថែមអានោះវារឿងតែប៉ុណ្្នឹងហើយខូចអញកាត់តោះឯងអានោះជាផ្លូវច្បាប់តែឯងទៅអភិរិយឲ្យគេបំផ្លាញកម្ពុជាអញ្ចឹងមានអីត្រូវទុកឯងរស់តទៅទៀតហើយច្បាស់សុំកុំប្រមាថហើយសុំកុំប្រមានចំពោះកម្ពុជា
លោកហ៊ុនសែនដែលបានប្រកាសពីខួបលើកទី34ឆ្នាំក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2019ដល់នោះថ្លែងបន្ថែមទៀតថាប្រទេសជាច្រើននៅលើសកលលោកមានការនឿយណាយនឹងពាក្យថាតនកម្ម
ហាលបែងគម្រាមដកនេះដកនោះតនកម្មនេះគឺមកលមមឈប់ហើយលមមឈប់ហើយលើពិភពលោកនេះគេធុញទ្រាន់ខ្លាំងណាស់ទៅហើយធុញទ្រាន់ខ្លាំងណាស់
មួយថ្ងៃក្រោយការព្រមានធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះលោកសំរងស៊ីបានចេញសារនយោបាយតាមទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបានលើកឡើងពីលក្ខខណ្ឌចម្បងចម្បងដែលអាចនាំដល់ការស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2019តាមន័យដើមថាខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនថាខឹងគូកុំទៅវាយរទេះបើខឹងទណ្ឌកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបកុំទៅរករឿងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាប់លានអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសំរងស៊ីជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានជំរុញយ៉ាងសកម្មឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរបបផ្ដាច់ការរបស់ហ៊ុនសែនឯងលោកសំរងស៊ីបានបន្ថែមថាបើហ៊ុនសែនឯងចង់បញ្ជាទណ្ឌកម្មទាំងនោះពីព្រោះហ៊ុនសែនឯងអនិតប្រជារាស្ត្រមែនហ៊ុនសែនឯងគ្រាន់តែបញ្ឈប់ការគៀបសង្កត់មកលើប្រជារាស្ត្រហើយចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីធ្វើឲ្យស្រុកយើងទទួលបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញមកគឺរឿងទណ្ឌកម្មនេះវាចប់ទៅហើយក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានចេញផ្សាយដោយកាសែតអនឡាញ Asia Times កាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2019លោកសំរងស៊ីបានចោទលោកហ៊ុនសែនថាបានចាប់លោកកឹមសុខាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខានៅតែមិនចុះញោមលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកកឹមសុខាមិនព្រមបែកពីរូបលោកនោះទេលោកសំរងស៊ីបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាករណីកឹមសុខាគឺជាចំណុចកន្លឹះនិងចំណុចខ្សោយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ហ៊ុនសែនពីព្រោះហ៊ុនសែនទាល់ច្រកហើយពេលនេះគាត់ត្រូវតែដោះលែងកឹមសុខាពីព្រោះគ្មានភស្តុតាងអ្វីនិងគ្មានមូលដ្ឋានអ្វីដើម្បីកាត់ទោសកឹមសុខាឡើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះចំណែកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាដើមមិនដឹងប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្វែរសំណួរទៅស្ថាប័នតុលាការ
សំណុំរឿងរបស់នាយកឹមសុខាស្ថិតនៅក្នុងសវត្ថកិច្ចរបស់តុលាការហើយតុលាការមិនទាន់ទាំងបានជម្រះផងកន្លងមកវាត្រង់ចុះចុះឡើងដល់បោះលេងទាំងនៃក្រែខុំខាត់ពីរបស់ប្រមាណឆ្នាំមកនេះគាត់នៅប្រឹងចុះដឹងណាតុលាការមិនទាន់បានកាត់អង្គស្រីផងហ្នឹងគឺតែអង្គស្រីទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមួយជែងទៅខ្ញុំពុកខែសមូនេះជូនទៅស្ថាប័នតុលាការចុះដើម្បីទុកឆ្លើយសំណួរមួយបាទមានសិតទាំងឆ្លើយរឿងមួយទេបាទ
លោកលីសផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមសារទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងនេះដើមថាចៅក្រមស៊ើបសួរកំពុងបន្តចំណាត់ការស៊ើបសួរលើសំណុំរឿងនេះរួមទាំងការពិនិត្យភស្តុតាងនិងការសាកសួរបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធដោយឡែកក្នុងពេលមានការឆ្លើយឆ្លងដាក់គ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីតែកទិនការសម្ពងខាងរ៉ៃវត្ថុពីសហគមន៍អន្តរជាតិមកលើកម្ពុជានោះនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះវិញសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឥដឹងពីការចូលរួម ាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជាបានចំណេញប្រាក់ជាច្រើនលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពីការនាំចូលផលិតផលចូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធីគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធ EBA បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ជិត700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយក្រោមកម្មវិធី GSP កម្ពុជានាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន400លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2017ដោយមិនបង់ពន្ធគយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ធនាគារពិភពលោកក៏បានចេញរបាយការណ៍មួយព្រមានថាហានិភ័យជាច្រើនអាចកើតមានទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដរបស់កម្ពុជាបើសិនក្នុងករណីដែលមានការដកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបតាមកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្ម EBA នេះពីកម្ពុជាទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបស្មើនឹងជាង 1/3 នៃការនាំចេញទំនិញសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាដែលរួមមានផលិតផលសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើនក្នុងអត្រា 6.8% ក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺថយពីអត្រា 7.1% ក្នុងឆ្នាំ2018កំណើនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនក្នុងអត្រា 6.8% ដដែលសម្រាប់ឆ្នាំ2020រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalistsនិងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះVOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmervoanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកបានជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការពារជាតិនិងដែនទឹករបស់កម្ពុជាលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយដល់ VOA ដែលបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងយោធាអាមេរិកកម្ពុជាអាចមានភាពល្អប្រសើរអាស្រ័យលើស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់យោធាចិនលោកសុននរិននៃ VA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកដែលបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាហើយក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាចថាកម្ពុជាអាចធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់មូលដ្ឋានទ័ពរបស់ចិនឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Joseph Felter បានដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2019នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកឧបការីរង Felter បានជួបជាមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍នាងផាតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិដើម្បីពិភាក្សាទំនាក់ទំនងយោធារវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់លោកក៏បានជួបជាមួយឧត្តមនាវិកអុកសីហាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងទឹកនិងជាមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានសមុទ្រផងដែរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកក៏បានលើកឡើង ឲ្យមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះនិងជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានលំហសេរីភាពសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយ VOA ក្រោយបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចលោក Joseph Felter បានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធារវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាអាចមានភាពល្អប្រសើរលុះត្រាតែកម្ពុជាមានការផ្សះផ្សាជាតិមួយគឺការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខា
But you know, we are concerned that the charges against him were directly related to conspiring with the US.
យើងមានការព្រួយបារម្ភថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដោយសារវាតក្កទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាចូលរួមគំនិតជាមួយអាមេរិកហើយនេះមិនមានការពិតនោះទេខ្ញុំគិតថាវានឹងជាកាយវិការល្អមួយពីភាគីកម្ពុជាក្នុងការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលនឹងជួយឲ្យយើងទៅរកផ្លូវដែលខ្ញុំទើបតែនឹងរៀបរាប់ថានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរទំនាក់ទំនងយោធានិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងយោធា
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឧបការីរងរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានបរទេសមួយផ្សាយថាកម្ពុជាបានបើកផ្លូវឲ្យមានការសាងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅមួយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលទំនងជាមានគោលដៅសម្រាប់បម្រើដល់សកម្មភាពនាវាចររបស់កងទ័ពចិនយ៉ាងណាក្តីរបាយការណ៍នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលថាជារឿងមិនពិតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់ណាមួយដូចនឹងប្រទេសផ្សេងៗដែលអាចឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅក្នុងផែរបស់កម្ពុជាលោក Joseph Felter បានបញ្ជាក់ថា
We're concerned based on the precedent across the region that Cambodia might fall into the same trap other countries have and find themselves
យើងមានការព្រួយបារម្ភទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងពីមុនមកនៅក្នុងតំបន់ដែលថាកម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់ដូចគ្នាដែលប្រទេសទាំងនោះមានវត្តមានយោធារបស់ចិនឬក៏យោធាចិនអាចចូលទៅកាន់កំពង់ផែនិងប្រលានយន្តហោះដែលអាចឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រឹងអំណាចយោធាយើងមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំង
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះដោយបង្វែរសំណួរទៅលោកនាងផាតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិ
ម្សិលមិញអៃដាមនាងផាតក៏បានជួបម្ដងហើយនៅក្រសួងការពារជាតិខ្ញុំអៃឲ្យសុំទូអូនទូអៃដាមនាងផាតគាត់គាត់ជួបគាត់ដឹងរឿងមកគាត់ជុំគាត់ដាក់ជុំ
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកនាងផាតបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាមិនអាចផ្ដោតជាមួយការពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាអាមេរិកបានទេលោកបញ្ជាក់ថាការទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាគឺជារឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកទៀបបាញ់ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដោយមានអត្ថន័យដើមថាលក្ខខណ្ឌនេះគឺមិនអាចទៅរួចទេពីព្រោះនេះគឺជាអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងដូច្នេះយើងមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់អ្នកនេះអ្នកនោះមកដាក់លក្ខខណ្ឌឬមកប្រាប់ឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះយើងមិនអាចបដូរអធិបតេយ្យភាពសិទ្ធិនិងច្បាប់របស់យើងជាមួយរឿងនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដែលហៅកាត់ថាខារ៉ាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែចាប់តាំងពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកមានភាពរកាំរកូសពោលគឺចាប់ពីឆ្នាំ2017មកសមយុទ្ធនោះត្រូវបានលុបចោលដោយកម្ពុជាអះអាងថាមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តប៉ុន្តែសមយុទ្ធយោធាជាមួយប្រទេសចិនកម្ពុជាបានធ្វើឡើងជាទៀងទាត់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីព្រះមហាក្សត្រផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញដល់លោកកុងគួននិងកូនប្រុសក្រោយការស្នើរបស់លោកហ៊ុនសែនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដល់កម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយស្ដីពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាចម្បងមួយចំនួនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ពួកអ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយការបរទេសព្រួយបារម្ភថាលោកត្រឹមប្រហែលដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការអូតង
់តុលាការសហព័ន្ធអាមេរិកសម្រេចមិនឲ្យដាក់ពាក្យសញ្ជាតិអាមេរិកក្នុងបញ្ជីសំណួរជំរឿនឆ្នាំ2020
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែធ្ងន់ធ្ងរតទៅទៀត
បេសកជនអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាព
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនបាទ
អរគុណរបាយការណ៍មួយរបស់កាសែត New York Times និយាយថាកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយប្រាប់ពួកសហការីលោកជាច្រើនដងថាលោកចង់ដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការសន្ធិសញ្ញាមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើងហៅកាត់ថាអង្គការអូតង់ដែលបានត្រូវបង្កើតកាលពីឆ្នាំ1949ពួកអ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយការបរទេសបាននិយាយថាការដកថយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីសម្ព័ន្ធភាពនេះអាចធ្វើឲ្យអង្គការអូតង់ខ្សោយហើយពង្រឹងអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនដែលបានរិះគន់អង្គការអូតង់យូរយារមកហើយនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចានអ្នកនិងពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងទាំងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានយល់ឃើញប្រមាណ70ឆ្នាំមកហើយថាអង្គការអូតង់ជាសសរស្តម្ភសំខាន់មួយសម្រាប់ស្ថិរភាពក៏ប៉ុន្តែការយល់ឃើញរបស់លោកត្រឹមអំពីសម្ព័ន្ធភាពនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2016បែកចេញពីការមូលមតិនេះរវាងគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយល់ឃើញថាអង្គការអូតង់ហួសសម័យលោកត្រឹមក៏បានជំរុញពួកប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបឲ្យបង្កើនការបង់ប្រាក់វិភាគទានដល់អង្គការអូតង់ផងដែរដោយមានប្រតិកម្មនឹងរបាយការណ៍នេះរបស់សារព័ត៌មាន New York Times កាលពីថ្ងៃអង្គារពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការចាក់ចេញពីតំណែងការពីពេលថ្មីៗនេះដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក James Mattis បានធ្វើឲ្យពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតនៃអង្គការអូតង់
ចៅក្រមសហព័ន្ធមួយរូបបានរៀបរៀងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកមិនឲ្យដាក់បញ្ចូលពាក្យសញ្ជាតិអាមេរិកទៅក្នុងបញ្ជីសំណួរជំរឿនឆ្នាំ2020នៅក្នុងការសម្រេចការពិថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសវនកម្មរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមកចៅក្រមសហព័ន្ធលោក Jess Furman បានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចបញ្ចូលសំណួរអំពីសញ្ជាតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូលដើម្បីបង្ហាញថាការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងគោលនយោបាយគឺចាំបាច់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចកម្រាស់សំទោស277ទំព័ររបស់លោកចៅក្រម Furman បានសរសេរថាការសម្រេចដាក់សញ្ជាតិនេះមានភាពមិនច្បាស់ដូច្នេះហើយបានជាវារំលោភលើច្បាប់នីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់សហព័ន្ធលោកចៅក្រម Furman បានបញ្ជាក់ថាច្បាប់នីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់សហព័ន្ធតម្រូវឲ្យទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធនានាសិក្សាពីបញ្ហាជាមុនសិនមុននឹងបដូរគោលនយោបាយហើយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលជាក្រសួងមើលការខុសត្រូវលើការិយាល័យជំរឿនជាអ្នករំលោភលើទំនុកចិត្តសាធារណៈមនុស្សប្រហែល11លានអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នករស់នៅខុសច្បាប់ប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សប្រហែល13លានអ្នកដែលមានឯកសារត្រឹមត្រូវផ្សេងទៀតដែលមានការភ័យខ្លាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនានារបស់ជំរឿនប្រសិនបើមានការដាក់បញ្ចូលពាក្យសញ្ជាតិ ពាក្យសញ្ជាតិនេះត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីសំណួរចម្រឿនកាលពីមុនឆ្នាំ1960ហើយពាក្យនេះនៅតែជាផ្នែកមួយនៃការស្ទង់មតិពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដដែលប៉ុន្តែកាលពីខែមករាឆ្នាំមុនការិយាល័យចម្រឿនបានស្នើជំទាស់ទៅនឹងការដាក់បញ្ចូលសំណួរតាក់ទងនឹងពាក្យសញ្ជាតិនេះដោយការិយាល័យចម្រឿននេះប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច 630,000 គ្រួសារនឹងមិនឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងចម្រឿនឆ្នាំ2020នេះប្រសិនបើមានសំណួរតាក់ទិននឹងពាក្យសញ្ជាតិ
The Voice of America
លោក Thomas Quintana អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលនៅតែមានតទៅទៀតនៅខាងជើងតំបន់គ្មានកងទ័ពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េលោកឃ្វីនតាណាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែធ្ងន់ធ្ងរដដែលលោកឃ្វីនតាណាបានមានប្រសាសន៍ថាទោះណាជាមានការឈោងដៃខាងការទូតពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េក៏ដោយក៏ជាការសោកស្ដាយខ្លាំងជាងមុនដែលការពិតអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែគ្មានការប្រែប្រួលហើយនៅតែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងតទៅទៀតលោក Phil Robertson នាយករងខាងអាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch ពណ៌នាស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជាស្ថានភាពអាក្រក់ជនិតខាងសិទ្ធិមនុស្ស
លោក Zalmay Khalilzad ដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវលើការចរចារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងពួកតាលីបង់នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានឈប់សំចតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសចិនមកលោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការបង្កើនការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់នៅតែបន្តទោះបីទំនងជាមានដំណើរវិវត្តថយក្រោយនៃការពិភាក្សាជាមួយនឹងពួកតាលីបង់ក៏ដោយការចរចាដែលគ្រោងធ្វើឡើងជាមួយនឹងពួកតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីដើមខែនេះត្រូវបានលុបចោលដោយក្រុមបះបោបន្ទាប់ពីក្រុមនេះទទួលរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យជួបជាមួយនឹងក្រុមតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបច្ចុប្បន្នមកក្រុមបះបោជំរុញឲ្យបដូរទីតាំងចរចាទៅទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាប៉ុន្តែក្រោយមកបានលុបចោលការចរចានោះដោយសារតែគ្មានការឯកភាពគ្នាលើរបៀបវារៈនៃការចរចាការចរចាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចុងក្រោយបំផុតរវាងលោកខាលីសាតនិងពួកតាលីបង់គឺបានធ្វើឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុននៅក្នុងទីក្រុងអាឌូដាប៊ីប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមនៅពេលនោះអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមក៏ចូលរួមនៅក្នុងការចរចានេះផងដែរ
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅសប្តាហ៍នេះជាមួយអង្គការភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ហៅកាត់ថា TPP ដែលមានប្រទេសជាតិ11ជាសមាជិកហើយបន្តមកនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះដែលពឹងពាក់លើការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅអាចដឹកជញ្ជូនទំនិញដោយមិនបាច់បង់ពន្ធទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសនានាជាផ្សារទំនិញមានចំនួន 45% នៃផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសរបស់ពិភពលោកដែលជាការជំរុញខាងសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលយួនបានចូលរួមក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WTO
បន្ទាប់ពីលោកគង់គួមនិងកូនពុះរបស់លោកគង់បូរ៉ាបានសរសេរលិខិតស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅសប្តាហ៍នេះព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ឲ្យឪពុកកូនអ្នកទាំងពីរទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2019តទៅកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានត្រាស់បង្គាប់ផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយដល់លោកគង់គំអតីតប្រធានគណៈបក្សសមរៀងស៊ីនិងលោកគង់បូរ៉ាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីពួកគេបានសរសេរលិខិតស្នើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញតាមប្រជាក្រិតចំនួន2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចេញនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2019ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានត្រាស់បង្គាប់ផ្ដល់នីតិសម្បទាឡើងវិញដល់លោកគង់គំនិងកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកគង់បូរ៉ាក្រោយពួកគេត្រូវបានតុលាការកំពូលព្យួរសិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមេត្រា1នៃប្រជាក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលត្រាស់បង្គាប់ផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យលោកគង់គំបញ្ជាក់ថាត្រូវបានផ្ដល់នីតិសម្បទាឡើងវិញឲ្យឈ្មោះគង់គំភេទប្រុសកាលថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ1941ដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំតាមអំណាចសាលដីកាលេខ034ឆចុះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017របស់តុលាការកំពូលព្រះចក្រិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលោកគង់គំនិងលោកគង់បូរ៉ាបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីឪពុកកូនទាំង2រូបបានសរសេរលិខិតស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើបន្តទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រលោកគង់គំអតីតប្រធានគណៈបក្សសមរង្ស៊ីនិងជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចៅវសាបកប្រឆាំងមួយរូបប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃពុធនេះថាលោកសប្បាយចិត្តក្រោយទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញលោកបន្ថែមថាលោកនឹងចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបក្សឆន្ទៈខ្មែរដែលមានកូនប្រុសពៅរបស់លោកជាប្រធាននាចុងខែមករានេះ
គណៈដឹកនាំគណៈបក្សឆន្ទៈខ្មែរនឹងតែងតែចង់ឲ្យខ្ញុំបានរួមចំណែកជាព្រឹទ្ធាចារ្យអីចឹងប៉ុន្តែដោយអនទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាផ្លូវការឡើងវិញចឹងគឺប្រងព្រឹត្តនឹងជួបពិភាក្សាគ្នាហើយនឹងស្ដារទីនីតិផ្លូវការជាក់លាក់ណាមួយខ្ញុំមិនតាមដឹងឡើយដែរបាទ
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកគង់បូរ៉ាបានទេយ៉ាងណាក្តីបើតាមលោកគង់គំដែលជាឪពុកប្រាប់ថាលោកគង់បូរ៉ានឹងចូលធ្វើការដែលមានក្របខ័ណ្ឌនៅក្រសួងកសិកម្មស្រាប់ឡើងវិញការសរសេរលិខិតស្នើសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញរបស់លោកគង់គំនិងលោកគង់បូរ៉ាកើតមានបន្ទាប់ពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានផ្ជួសិទ្ធិធ្វើនយោបាយអាចស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញបានចូលជាធរមានកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2019នេះក្រៅពីលោកគង់គំនិងកូនប្រុសរបស់លោកគេមិនទាន់ឃើញមានមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលជាប់បំរាមផ្សេងទៀតសរសេរលិខិតដើម្បីស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនៅឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងដែលជាប់បំរាមមួយចំនួនលើកឡើងថាតុលាការកំពូលជាអ្នកសម្រេចដាក់បំរាមពួកគេជាកញ្ចប់ក្នុងពេលតែមួយដូច្នេះតុលាការក៏នឹងត្រូវតែលើកលែងបំរាមពួកគេជាកញ្ចប់ដោយមិនមានការស្នើសុំកាលពីឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោលដោយចោទថាគណៈបក្សនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតុលាការនេះក៏បានដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ដោយម្នាក់ៗរយៈពេល5ឆ្នាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សហរដ្ឋអាមេរិករួមគ្នាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធភាពដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រតិកម្មនានារបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនក្រោយពីមានការស្នើច្បាប់ពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ពីកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ថារដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជាបានចំណេញប្រាក់ជាច្រើនលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅឆ្នាំ2019ត្រូវបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក2រូបគឺលោក Ted Cruz និងលោក Chris Coon បានដាក់ស្នើកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ធ្វើការពិនិត្យមើលឡើងវិញលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាជាថ្មីកាលពីដើមឆ្នាំ2018លោក Chris Coon សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Delaware និងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេស បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
I think this is an important signal to the Cambodian government that they need to
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាពួកគេត្រូវតែពិចារណាឡើងវិញលើសកម្មភាពខ្លះឬត្រូវប្រឈមនឹងលទ្ធភាពនៃការពិនិត្យមើលការទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ
លោក Chris Khun បានបន្ថែមទៀតថានេះគឺជាការសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដោយគណៈបកទាំងពីរលើវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកនេះ
I have some real concerns about ways in which the government has been using its authority to crack down on
ខ្ញុំពិតជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លះពីវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ក្រាបលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្រុមប្រឆាំងនិងសូមស្វាគមន៍ឲ្យមានសង្គមបើកចំហមួយនៅកម្ពុជា
ដើម្បីទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP កម្ពុជាត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលរដ្ឋសភាជាតិដាក់ចេញក្នុងនោះមានដូចជាការគោរពសិទ្ធិកម្មករលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានឹងមិនត្រូវរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដោយមិនមានសំណងជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបក៏កំពុងតែពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជាកំពុងតែទទួលបានផងដែរដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្មករនិងគណបកប្រឆាំងដំណើរការពិនិត្យមើលចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនហើយនឹងមានកំណត់ចំនួន1ឆ្នាំមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលការអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធីរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធ EBA បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ជិត700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយក្រោមកម្មវិធី GSP កម្ពុជានាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន400លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2017ដោយមិនបង់ពន្ធគយលោកសមាជិកប្រសិទ្ធភាពថិតគ្រូសនៃរដ្ឋ Texas បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ2019នេះនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះអេរយាប័តនេះនិងដើម្បីពង្រឹងជំហរដែលដៃគូអឺរ៉ុបកំពុងតែចាត់វិធានការ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគលើអនាគតនយោបាយនៃកម្ពុជាដោយបង្កើនពាណិជ្ជកម្មគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានដោយតែបានកំណត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅហៅថា GSP នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃកម្ពុជាបានកេងប្រវ័ញ្ចពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះដែលផ្ដល់ឲ្យដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបគាត់បានបរាជ័យមិនគោរពតាមនិយាមសិទ្ធិការងារមើលស្រាលដល់សុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយបានងាកឈ្មោះទៅប្រទេសចិន
ប្រទេសកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងចាប់ប្រធានគណៈបកគឺលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះយកអាសនៈសភាទាំង125ការបោះឆ្នោតនោះរងការរិះគន់ពីប្រចាំប្រទេសប៉ុន្តែប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនបានគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកថវិកានិងនយោបាយលោក Patrick Leahy សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Vermont ធ្លាប់បានសរសេរលិខិតមួយកាលពីដើមឆ្នាំ2018ស្នើឲ្យលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងពីក្តីកង្វល់ពីការបង្ក្រាបលើកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យប្រាប់ដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Patrick Leahy បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
Cambodia has forgotten any image of democracy
ប្រទេសកម្ពុជាបានភ្លេចអស់ហើយថាអ្វីទៅជារូបភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនៅមិនទាន់ទៅដល់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភានៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Chris Khun បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាគណៈកម្មាធិការអាចនឹងពិនិត្យមើលនៅរយៈពេល2ឬ3ខែខាងមុខទៀតលោក Kevin Kramer សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ North Dakota បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកនៅមិនទាន់បានឃើញសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះនៅឡើយទេហើយត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថា
I think we ought to look for every opportunity to influence the right outcomes there and every other
ការយើងគួរតែពិនិត្យមើលគ្រប់ឱកាសដែលមានដើម្បីជំរុញឲ្យមានលទ្ធផលល្អនៅកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃទៀតដូចគ្នា
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រៀមរៀបចំខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការបិទបញ្ចប់ឬព្យួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយធ្វើការកែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធការងារនៅតាមច្រកនាំចេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកទទួលស្គាល់ថាកម្មវិធីនយោបាយកន្លងមកមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយលោកបានណែនាំឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការនេះឡើងវិញ
គាត់ទៅមុនមកអញ្ញមិញខ្ញុំសម្រាប់ធ្វើឲ្យសម្រាលទៅដល់ក្រមធុរកិច្ចដែលអាចនិយាយថាបើទោះបីមានភាពអនុគ្រោះឬគ្មានភាពអនុគ្រោះបានសកម្មការកម្ពុជាធានាតរស់ក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក
សហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំទី2របស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកម្ពុជានាំទំនិញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនជាង3000លានដុល្លារទំនិញដែលនាំចូលច្រើនជាងគេគឺសម្លៀកបំពាក់អាវចាក់ស្បែកជើងផលិតផលស្បែកនិងផ្លាស្ទិកការអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលកម្ពុជាទទួលបាននឹងមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាចម្បងចម្បងមួយចំនួនដូចជាការទាមទាររកយុត្តិធម៌សម្រាប់ការស្លាប់របស់អ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Jamal Khashoggi ការបន្ធូរបន្ថយចំនួននៅក្នុងប្រទេសយូម៉ែនបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់និងសេរីជាដើមលោក Pompeo មានបានធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋធានីរីយ៉ាតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែមករាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកាតាមកអ្នកស្រី Slatika Hawk នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Pisvida ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មុនពេលចាកចេញពីទីក្រុង Doha ប្រទេសកាតាទៅកាន់ទីក្រុង Riyadh ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយថាលោកនឹងស្នើព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទ Mohammed bin Salman ឲ្យចាត់វិធានការស្វែងរកឃាតករសម្រាប់អ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Jamal Khashoggi ឲ្យមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់លោក Mike Pompeo បញ្ជាក់ដូចនេះថា
We will continue to have a conversation with the Crown Prince and the Saudis about ensuring that the accountability is full and complete
យើងនឹងបន្តពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទ bin Salman និងរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីការធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវពេញលេញទាក់ទិននឹងរឿងឃាតកម្មដែលមិនអាចទទួលយកបានលើលោក Jamal Khashoggi
នៅក្នុងទីក្រុងរីយ៉ាតលោក Pompeo បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនានាដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលក្នុងនោះមានទាំងចំនួននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននិងសេរីក៏ដូចជាសកម្មភាពបំភ្លេចបំផ្លាញរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកាតាលោក Pompeo បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បញ្ចប់ភាពជាប់គាំងរបស់ប្រទេសកាតាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសឈូងសមុទ្រពែកដទៃទៀតនិងប្រទេសអេស៊ីបដោយលោកអះអាងថាភាពជាប់គាំងនេះបានរារាំងដល់ភក្តីភាពប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Pompeo បញ្ជាក់ដូចនេះថា
President Trump and I both believe the ongoing dispute in the region has dragged on too long and the dispute benefits adversaries and harms our mutual interests our nations do important work and we have important work to continue to do together and
the United States continues to play Trump និងខ្ញុំសត្វតែជឿថាចំនួនដែលកំពុងបន្តកើតមាននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបាត់អស់បន្លាយយូរពេកហើយចំនួននេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យតែពួកសត្រូវនិងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍រួមរបស់យើងប្រទេសជាតិរបស់ពួកយើងធ្វើកិច្ចការសំខាន់ហើយពួកយើងមានកិច្ចការសំខាន់ដែលត្រូវបន្តធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងមើលឃើញឡើងវិញពីផលប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីកសាងឡើងវិញនូវសាមគ្គីភាពក្នុងចំណោមក្រុមរបស់ពួកគេ
កាលពីថ្ងៃទី13ខែមករានោះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Mohammed Javed Zarif បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីពង្រឹងដំណោះស្រាយបញ្ហាទ្វេភាគីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់ពួកឧទាមហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននិងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសេរីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់បានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសេរីរឿងអំពើខូខើដែលរដ្ឋាភិបាលសេរីធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រឆាំងនឹងខ្លួនប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ភាគច្រើនឥឡូវនេះទំនងជាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលោក Javed Zarif និយាយដូចនេះថា
We talked about regional issues, the necessity of bringing back sovereignty to all regions of Syria and combating terrorism and supporting the government of Syria. We welcome the
Iraqi government. យើងស្វាគមន៍កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់នានាមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញ
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅសប្តាហ៍នេះជាមួយអង្គការភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា TPP ដែលមានប្រទេសជាតិ11ជាសមាជិកហើយបន្តមកនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះដែលពឹងពាក់លើការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅអាចដឹកជញ្ជូនទំនិញដោយមិនបាច់បង់ពន្ធទៅលក់ក្នុងប្រទេសនានាជាផ្សារទំនិញមានចំនួន 45% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់ពិភពលោកដែលជាការជំរុញខាងសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលយួនបានចូលរួមក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WTO រដ្ឋសភាយួននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបានផ្ដល់សច្ចានុម័តដល់ភាពដៃគូទូលំទូលាយនិងជឿនលឿនឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាសាអង់គ្លេសថា Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership កាលពីខែវិច្ឆិកាហើយចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាដោយលុបចោលពុនកយលើទំនិញយួនដឹកជញ្ជូនទៅលក់ក្នុងផ្សារធំៗដូចជាប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសជប៉ុនជាដើមភាពដៃគូនេះដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដកខ្លួនចេញកាលពីឆ្នាំ2017មានចំនួន 13.5% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលស្មើនឹងប្រមាណ10លានលានដុល្លាររឿងអស្រូវវាក់សាំងនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងខេត្តជៀងស៊ូភាគខាងកើតនៃប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះកុមារ145នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជាក់អះអាងថាបានទទួលវាក់សាំងការពារជំងឺស្វិតដៃជើងដែលហួសការកំណត់នោះជាថ្មីម្ដងទៀតបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការគ្រប់គ្រងវាក់សាំងមិនបានល្អនៅក្នុងប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អតីតមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនម្នាក់លោកឈិនប៊ីងជុងដែលជាអតីតប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវការអប់រំសុខភាពរបស់ប្រតិជនបានស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយនៅទូទាំងប្រទេសដែលនៅក្នុងនោះភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាភាគីទី3ដូចជាឪពុកម្ដាយមេធាវីឬក៏អ្នកកសាត់គួរតែចូលរួមដើម្បីធានាឲ្យមានដំណោះស្រាយប៉ូលីសប៉ុនអូសាលីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអន្តរជាតិ2បានត្រូវចាប់ខ្លួនក្រុមបទចោរប្រកាន់ថាបានរត់ពន្ធថ្នាំញៀនហេរ៉ូអ៊ីនកម្រិតខ្ពស់ចូលក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនិងទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malindo Air និងមនុស្ស6នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊ន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអរលោកអ្នកនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5905និង1575 kHz សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដេច
This program has come to you from the Voice of America, Washington.